ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Republica Moldova se află într-un interimat politic prelungit. Contează asta pentru economie?
Trebuie să ținem cont de faptul că neformarea guvernului alimentează incertitudini. Iar perpetuarea acestei incertitudini, nu m-aș vrea în 2020 să avem chiar și stagnare sau chiar recesiune economică.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre mișcarea de mediu Extinction Rebellion la Chișinău.
Eu, de exemplu, am 28 de ani, încă nu am copii, dar îmi pun problema că dacă vreau să fac un copil, eu în ce lume l-aduc? Adică ce fel de mâncare o să spuneți? Ce fel de aer o să respire copilul ăsta?
Și în România au loc ultimele pregătiri pentru primirea Papei Francisc.
La început, știrile Europei Libere. Președintele Moldovei, Igor Dodonce, exprimă speranța că în următoarele 10 zile va fi format un guvern care să susțină și eforturile președintelui de a menține, cităm, un parteneriat strategic cu Rusia. Dacă nu reușim să formăm un guvern care să-l susțină pe președinte în această chestiune, atunci vom dizolva Parlamentul, vom merge în alegeri parlamentare anticipate și, conform rezultatelor acestor alegeri anticipate, până la sfârșitul anului, sunt sigur că va fi un astfel de guvern care să fie de acord cu activitatea la nivelul parteneriatului strategic cu Federația Rusă, a declarat președintele Igor Dodon ieri în cursul vizitei în Republica Bașcortostan, citat de Infotag, care citează agenția rusă de stat de știri TASS. Dodon s-a pronunțat pentru intensificarea cooperării în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, care, spre deosebire de Uniunea Europeană, este posibilă, cităm din nou în opinia sa, fără a ține cont de parametrii economici și de alți parametri. Președintele României, Klaus Iohannis, l-a respins pe Titus Corlățean, fost ministru de externe în 2014, care a fost propunerea Partidului Social Democrat pentru postul de vicepremier. Mi se pare o alegere nepotrivită și pot să vă spun că această propunere va fi respinsă. Titus Corlățean nu va fi ministru la nimic, a declarat președintele de la București. Întreba cine este vinovat pentru faptul că românii din diasporă nu au putut să voteze nici în anul 2014 și nici în anul 2019. Deci Iohannis a revenit cu solicitarea sa ca ministrul de externe Teodor Meleșcanu și ministrul de interne Carmen Dan să fie demiși din guvernul Dăncilă. Parlamentul Ucrainei a respins cererea de demisie a premierului Volodymyr Groisman, care fusese cerută de noul președinte Volodymyr Zelensky. Numai 97 de deputați ai Radei Supreme au votat în favoarea demiterii, iar numărul minim necesar era de 226. Președinția de la Kiev a solicitat astăzi și demisia ministrului de externe, a ministrului apărării și a șefului serviciului de securitate. Potrivit biroului președintelui ucrainean, demisia procurorului general este nedecisă. Președintele Statelor Unite Donald Trump a scris într-un mesaj pe Twitter că, cităm, n-am nimic de a face cu Rusia, ajutându-mă să fiu ales, după declarațiile făcute ieri de procurorul special Robert Mueller, care a investigat implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane câștigate de Donald Trump. Mueller a spus că Rusia a făcut, cităm, eforturi multiple și sistematice de a se implica în alegerile americane pentru a destabiliza și în favoarea unui candidat și că investigația pe care a condus a fost justificată necesară și răspunzând unei realități. Întrebat de jurnaliști astăzi despre declarația făcută în mesajul Twitter, Donald Trump s-a contrazis. Nu, Rusia nu m-a ajutat să fiu ales. Știți cine m-a ajutat să fiu ales? Eu însumi. Rusia nu m-a ajutat deloc. Rusia, dacă a ajutat pe cineva, cred că a ajutat partea cealaltă. A declarat liderul de la Casa Albă, care a repetat că, în opinia sa, întreaga investigație a procurorului special Mueller ar fi fost, cităm, o vânătoare de vrăjitoare.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Într-o perioadă de incertitudine politică prelungită, datorată alegerilor încheiate în coadă de pește, Republica Moldova a cam rărit, cel puțin la nivel public, contactele cu partenerii tradiționali, estici sau vestici. Lucrurile par însă să se schimbe. președintele Igor Dodon a anunțat sosirea vicepremierului rus Dmitri Kozak, iar de la Bruxelles urmează să sosească în vizită comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Johannes Hahn. Ce semnificație ar putea avea aceste vizite, a încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Președintele Igor Dodon, care își continuă călătoria printr-o serie de state mai mari și mai mici din Asia Mijlocie, continuă să facă de acolo anunțuri importante privind politica moldoveană. Din Kazahstan, după o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, președintele moldovean anunța ieri vizita la Chișinău a emisarului Kremlinului pentru cooperare economică cu Moldova, Dmitri Kozak. Azi deja din Bașcortostan, Igor Dodon este citat de agenția rusească TASS cu declarația, precum că speranța sa este că în următoarele 10 zile la Chișinău va fi creată o coaliție capabilă să apropie Republica Moldova de Rusia, în caz contrar va dizolva Parlamentul. Declarația vine într-un moment în care la Chișinău s-a confirmat oficial venirea luni, odată cu Kozak, a comisarului european pentru politica vecinătății Johannes Hahn și a directorului oficiului pentru afaceri din Europa de Est al Departamentului de Stat american Brad Freden, ceea ce a declanșat mai multe speculații, cea mai frecventă fiind că PD și PSRM se pregătesc să creeze o coaliție mijlocită de Rusia, iar comisarul Hahn și reprezentantul Departamentului de Stat american vin să verifice această informație. Vlad Kulminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice.
În Republica Moldova există această cultură de a atrage jucători externi în cumătria sau nunta moldovenească, dacă doriți, ca să-i folosească în interesele proprii și să mențină controlul asupra unui stat capturat, unei zone gri dintre Est și Vest, și să facă bani în continuare. Cam asta cred că va fi sarcina jucătorilor politici din Republica Moldova și de data aceasta. Cum va arăta această coaliție de guvernare? E foarte greu de zis, pentru că totul depinde de dependența financiară, de interesele proprii, de orgolii, de ambiții politice, dar nu de interesele comune sau de interesul național.
Spune Vlad Kulminski.
Și domnul Hahn și reprezentantul înalt al Departamentului de Stat, poate ei cred că ar putea fi creată o coaliție în Republica Moldova în condițiile actuale care ar asigura dezvoltarea Republicii Moldova și mișcarea țării înainte. Eu, sincer vorbind, în condițiile actuale, nu văd această oportunitate. De asta eu cred că la etapa actuală politica Uniunii Europene vis-a-vis de Republica Moldova este menținerea stabilității. Deja nu mai este vorba despre asociere, despre intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Așa, noi suntem ținuți la o anumită distanță, dar e important pentru Uniunea Europeană ca să nu fie criză majoră aici în Republica Moldova.
Mai adaugă expertul. Diplomația moldoveană nu a făcut deocamdată public vreun program al întâlnirilor, ci doar a confirmat vizitele comisarului Hahn și a demnitarului Departamentului de Stat american. Nici președinția nu a anunțat detalii despre întrevederile pe care plănuiește să le aibă la Chișinău Dmitri Kozak, vicepremierul rus care vine pentru prima dată Moldova din momentul numirii sale de către președintele Putin să reprezinte Kremlinul în relația cu Chișinăul. Printre avertismentele pe care unii politicieni fuși sau actuali cu viziuni pro-occidentale le-au transmis partidelor parlamentare considerate provestice, e cel că a accepta să se întâlnească cu Kozak pentru discuții despre politica internă moldoveană ar însemna să recunoască supremația Rusiei asupra regiunii și că fără ea Chișinăul nu ar fi capabil să-și rezolve problemele politice. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, este accesibilă și pe pagina noastră de net și se numește Conacul de Boieri și Tractoriști.
La școala profesională din Ciuciula nu mai învață nimeni. Acum câțiva ani au fost desființate ultimele clase de tractoriști și bucătari. De atunci ușile de lemn sunt ferecate, iar clădirea, rămasă fără grija omului, arată tot mai șubredă și mai ștearsă. În interior se mai păstrează însă mărturii ale istoriei dramatice și aproape necunoscute, a ceea ce a fost cândva conacul Leondarei Buznea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Economia Republicii Moldova a fost relativ stabilă, dar s-a putea înrăutăți în a doua jumătate a anului, anticipează economiștii de la Centrul Expert Group. Riscurile pentru creșterea economică derivă în special din instabilitatea politică după alegerile parlamentare din februarie, dar și de proiectele costisitoare pe care guvernul le-a promovat în context electoral, relatează Ala Ceapai.
Reducerea impozitelor, creșterea salariilor în sectorul public, creșterea indemnizațiilor, investițiile în drumuri, aceste și alte măsuri promovate de guvern înainte de alegeri și perpetuate după vor avea efect negativ asupra bugetului. Cheltuielile bugetare au crescut puternic în timp ce veniturile acumulate au scăzut. Iată de ce experții anticipează o creștere a îndatorării statului față de băncile comerciale, principalele finanțatoare ale deficitului, în lipsa asistenței financiare din exterior, suspendată pentru neonorarea de angajamente pe calea reformelor. Foarte probabilă majorarea deficitului bugetar poate duce la majorări de taxe și impozite, precum și la optimizări bugetare, spune directorul Expert Group Adrian Lupușor.
Viitorul guvernare, cu siguranță, va trebui să implementeze acele măsuri nepopulare pentru a compensa aceste măsuri expansioniste electorale. Aceasta va fi rolul și sarcina dificilă a viitorului guvern, oricum va fi format. Cred că este o întrebare de timp, însă trebuie să ținem cont de faptul că neformarea guvernului alimentează incertitudini. Iar perpetuarea acestei incertitudini, nu m-aș mira în 2020 să avem chiar și stagnare sau chiar recesiune economică, dacă situația politică va rămâne altfel de incertă.
O presiune suplimentară asupra bugetului vor avea măsurile sociale aprobate în martie de guvern printr-o controversată asumare de răspundere în fața unui parlament practic inexistent. Cu două zile înainte ca mandatele deputaților să fie validate, executivul a aprobat prin asumare de răspundere mai multe legi, inclusiv indexarea aproape dublă a pensiilor și ajutoare pascale de 600 de lei pentru pensionare, amintește expertul Alexandru Fala.
Ar putea afecta negativ finanțele publice, ori în primul trimestru noi deja observăm aceste probleme.
Contrar riscurilor lesne de anticipat, guvernul în exercițiu a aprobat miercuri noi măsuri cu impact economic. A decis să compenseze și angajaților din sectorul privat, nu doar celor din sectorul public, o jumătate din suma creditelor luate prin programul ipotecar Prima Casă și să urgenteze pornirea programului Drumuri Bune pentru Moldova 2, pentru care avea bugetați anul acesta 2,7 miliarde de lei. Executivul a mai decis să majoreze costurile de construcție a complexului Chișinău Arena cu încă 1,5 milioane de euro. Această decizie ar putea fi însă contestată la Curtea Constituțională, a anunțat deputatul blocului Acum, Sergiu Litvinenko, invocând limitele impuse de mandatul încetat al guvernului, care nu are voie să opereze majorări de cheltuieli bugetare. Reforma salarizării în sectorul public, promovată anul trecut de guvern, a adus rezultate impresionante, spun economiștii de la Expert Group. Veniturile populației au crescut cu 10%, cel mai înalt indicator în ultimul deceniu. Numai că aceste majorări trebuie privite circumspect, spune expertul Iurie Morcotâlo.
Dacă avem o creștere economică, evident, de 3-4% și creștere de salarii de 10%, evident că este o discrepanță, nu poate fi o creștere durabilă de salarii.
Cei mai buni indicatori în ultimii 10 ani se înregistrează și pe piața muncii. Rata de ocupare a crescut, iar șomajul a scăzut. Această performanță s-a datorat însă angajării informale, care a atins ponderea de 38%, cea mai mare valoare din ultimile două decenii. Ce ni spune Morcotâlo? În dreptul rapoartelor sau faptele, o dovadă relevantă o furnizează grila prețurilor. Referitor la majorarea cu 25% a prețurilor la legume și cu 30% la cartofi, experții spun că explicația ar fi reducerea producției cauzată de condițiile climaterice nefaste din anul trecut. Ei nu exclud însă că agenții economici au profitat de această situație și au stabilit prețuri exagerate, mult peste presiunea firească a economiei de piață. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org.
În minutele următoare, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Tatiana Ețco, despre mișcarea de mediu Extinction Rebellion la Chișinău.
din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Activează în diferite domenii, vorbesc în limbi diferite. Se ghidează de valori și opțiuni politice pe alocuri diametral opuse, dar pe toți îi preocupă problemele de mediu, motiv pentru care și-au unit forțele în jurul mișcării civice Extinction Rebellion. În traducere din engleză, denumirea aceasta ar însemna revolta în fața dispariției umanității. Această inițiativă a apărut în Marea Britanie la sfârșitul anului trecut și în scurt timp și-a găsit adepți în întreaga lume. La fel ca în toată lumea, și în Republica Moldova, membrii mișcării mare parte sunt tineri. Ecaterina Luțișina reprezintă această mișcare în Republica Moldova. Ea spune că schimbările climatice și colapsul ecologic reprezintă o amenințare directă pentru omenire, iar fără acțiuni imediate și decisive, oamenii riscă să repete soarta a dinozaurilor și a mamuților.
Eu, de exemplu, am 28 de ani, încă nu am copii, dar îmi pun problema că dacă vreau să fac un copil, eu în ce lume îl aduc? Adică ce fel de mâncare o să spuneți? Ce fel de aer o să respire copilul ăsta? Noi nu suntem doar o mișcare care vrem, numim noi așa între noi că, să nu vorbim doar despre urși polari, că rămân fără gheață în Antarctica și despre balenile care se neacă cu plastic. Sunt probleme care se întâmplă și în Republica Moldova. Fântânile, în proporție de aproape 90%, nu au apă potabilă, iar apa din izvoare e la fel, nu e potabilă, în proporție de 60%. Și asta în contextul în care municipiul Chișinău se alimentează cu apă doar din râul Nistru. Deci, dacă se întâmplă, nu de Doamne, o criză ecologică, o poluare masivă a râului Nistru, Chișinău va rămâne fără apă în 24 de ore. Nu încercăm să speriem lumea, cât încercăm să găsim soluții, să avem, să zicem, un plan B.
Scenariul pe care îl descrie Caterina nu este unul apocaliptic, cum ar putea crede mulți, spune Eugen Cameșic, expert în domeniul energetic și reciclare deșeurilor și el membru al mișcării civice. La începutul acestei săptămâni, Caterina și Eugen au vorbit funcționarilor primăriei municipiului Chișinău despre pericolele ecologice cu care se confruntă capitala. Aer poluat, uneori dublu decât norma maximă admisibilă, apa din izvoare și fântâni practic interzisă consumului, solul sufocat cu deșeuri. Tinerii au cerut autorităților municipale decretarea stării de criză de mediu în municipiul Chișinău. Așa cum deja s-a reacționat în cazul a peste 190 de orașe din întreaga lume, inclusiv Londra. Asta însemnând că autoritățile să-și asume existența acestor probleme și să schițeze acțiuni concrete pe care să le urmeze, explică Eugen Cameș.
Observăm faptul că autoritățile noastre, din cauza capacităților reduse, nu conștientizează și nu știu cum să abordeze problemele ecologice. Și noi trebuie să le, în primul rând, să le forțăm să facă cum trebuie, dar pe de altă parte trebuie să venim și cu sprijin, să le susținem și să le ajutăm dacă ei n-au, de exemplu, expertiza necesară pe alocuri. Trebuie să le ajutăm.
Eugen se convins că nu mai este timp la dispoziție pentru a aștepta ca fiecare om să conștientizeze că lucrurile merg în direcția greșită. De fapt, spune tânărul, omenirea cumva fuge în urma trenului, metaforic spus, și doar presiunea asupra guvernanților, cei care iau decizii, poate provoca schimbările care ar atenua din impactul colapsului ecologic ce urmează în următorii ani.
În primul pas să conștientizăm problema. Hai eu să nu merg cu mașina, dar merg cu bicicleta, de exemplu. Hai reduc, de exemplu, consumul de energie sau reduc consumul de apă când stau în duș. Schimb becul incandescent la bec LED. Sau când merg, de exemplu, în magazin, nu iau pungă de plastic. Cel mai mare impact, asta într-adevăr, este necesar de a face presiunea asupra guvernelor, autorităților publice locale, să implementăm sisteme mai ecologice, de exemplu, transport ecologic. Majoritatea oamenilor sunt gata să schimbe comportamentul, dar lipsa infrastructurii afectează comportamentul omului. Eu nu pot să spun la om, măi, mergi cu bicicleta, pentru că argumentul lui o să fie, da, eu n-am unde. Și el o să aibă dreptate. Dar dacă, de exemplu, autoritățile creează sisteme care facilitează comportamentul oamenilor, atunci și oamenilor e mai ușor să schimbe comportamentul.
Tinerii activiști constată că problemele de mediu, dacă sunt explicate pe înțelesul fiecăruia, pot uni oamenii. Și cel mai bun exemplu sunt acțiunile organizate de ei, la care participă persoane conștiente de caracterul secundar al opțiunilor politice, al limbilor vorbite sau al valorilor împărtășite în comparație cu comunitatea certă, bazată pe faptul că toți respiră același aer și beau aceeași apă. Prin urmare, zic tinerii activiști deloc în glumă, de voie sau de nevoie, vâslim cu toții în aceeași barcă care e pe cale să se scufundă, fără barem să lanseze semnalul SOS. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, joia viitoare.
Ucraina are un nou președinte, pe Volodymyr Zelensky, care promite un nou curs pentru vecina de la nord a Moldovei. Cum apreciază evenimentele de la Kiev moldovenii de etnie ucraineană, a căutat să afle Diana Răileanu.
Ucrainenii constituie grupul etnic cel mai numeros din Republica Moldova, iar asociațiile care le reprezintă interesele sunt și ele cele mai numeroase, peste 2 duzine. În nord, cea mai activă este considerată Uniunea Ucrainenilor Zapovit, condusă de Mihail Krijanivski. El spune că de-a lungul anilor a colaborat cu toate guvernele de la Kiev. A comunicat inclusiv cu fostul președinte ucrainean, Petro Poroshenko, care a vizitat Bălțul în 2014. Mihail Krijanivski zice că a mers inclusiv în Rada de la Kiev pentru a îndemna guvernanții ucraineni să atragă mai multă atenție diasporei.
Були попытки, були желания, встречались с депутатами Верховной Рады, они приезжали к нам.
Au fost încercări de a stabili anumite relații de colaborare cu fosta administrație. Au fost și deputați ucraineni aici, la Bolț, însă de fiecare dată am avut impresia că aceste întâlniri erau mai mult de ochii lumii, pentru bifă. Problema cea mai mare a Ucrainei e că politica informațională, adică comunicarea cu etnicii săi stabiliți în alte state, este aproape inexistentă. Spre deosebire, de exemplu, de Federația Rusă, care e foarte activă în acest sens. Kievul l-a motivat atunci că țara este implicată într-un conflict armat și nu prea are resurse, însă noi ne-am simțit ignorați în ultimii ani. Sperăm că actuala guvernare nu va avea aceeași atitudine și vom avea o colaborare mult mai productivă, spune președintele Uniunii Ucrainenilor Zapovit de la Bălți. În rândul etnicilor ucraineni, părerile despre schimbările politice de la Kiev sunt împărțite, zice președintele Uniunii Ucrainenilor din Republica Moldova, Mihail Mazurean. El crede că mulți din cei care și-au dat votul pentru Volodymyr Zelensky nu au făcut-o neapărat din simpatie pentru fostul actor de comedie, cât în semn de protest față de politica administrației Poroshenko, căreia, constată Mihail Mazurean, îi se reproșează că nu a scăpat de funcționarii corupți, așa cum a promis înainte de a deveni președinte.
Голосовали не то, что за нынешнего президента, который избран вновь, но голосовали против.
Oamenii nu au votat în favoarea actualului șef de stat, cât împotriva fostei administrații. Desigur, urmărim toate schimbările care au loc acum la Kiev și sperăm că acestea sunt sincere. Întâi de toate, așteptăm să se pună punct acțiunilor militare din țară și sperăm că va fi asigurată suveranitatea Ucrainei. Credem că actuala administrație trebuie să fie mai fermă. De exemplu, dacă declară că este pro-europeană, să se țină de acest deziterat, crede Mihail Mazurean, reprezentantul Uniunii Ucrainenilor din Republica Moldova. Datele pe care le prezintă consulatul ucrainean de la Chișinău arată că în țară locuiesc peste 50.000 de persoane cu drept de vot în Ucraina. 90% dintre acestea sunt din regiunea transnistreană a țării. Reprezentanta Societății Ucrainene de Cultură Podilia din Râbnița, Tamara Corol, spune că 30% dintre locuitorii orașului au acte de identitate ucrainene și locuiesc în Republica Moldova în baza permisului de ședere, pentru că Ucraina nu permite deținerea dublei cetățenii. Spre deosebire de etnicii ucraineni, cetățenii ai Republicii Moldova, cei cu acte de identitate ucrainene, se simt oarecum discriminați, pentru că toate programele de susținere a guvernului de la Kiev sunt îndreptate spre etnicii ucraineni, cetățenii ai altor state. Tamara Corol spune că, deși alegerile prezidențiale au trecut, suspansul postelectoral continuă.
Конечно, интересуется, там живут родственники, родители, дети в основном.
Urmărim ce se întâmplă acum în Ucraina. Acolo sunt majoritatea rudelor noastre, prin urmare, soarta țării nu ne este indiferentă. În ce ne privește, sperăm că actuala guvernare va fi mai deschisă și ne va acorda mai multă atenție. Suntem foarte mulți aici, în stânga Nistrului. Din păcate, tinerii sunt tot mai puțin interesați să studieze limba ucraineană, pentru că Ucraina sprijină în special etnicii stabiliți în alte state, nu și cetățenii săi care locuiesc în afara țării. În ce privește schimbarea administrației, părerile sunt împărțite. Unii și-au dorit schimbarea, alții regretă plecarea unui politician înțelept cum este Petro Poroșenko, spune Tamara Corol de la Râbnița. Reprezentanții minorității ucrainene cu care am stat de vorbă zic că cei care au de învățat din evoluțiile din Ucraina sunt politicienii moldoveni. Și asta pentru că populația din țara învecinată a pedepsit prin vot fosta administrație pentru imitarea reformelor și incapacitatea de a se ține de cuvânt. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
România va primi începând de mâine a doua vizită papală din istoria ei, după papa Ioan Paul al II-lea, care a făcut din România prima țară predominant ortodoxă vizitată de un papă catolic. Acum sosește în ospeție papa Francisc. De la București, Cristina Dobreanu.
Papa Francisc va începe vineri o vizită de 3 zile în România, în cadrul căreia va avea întâlniri atât cu autoritățile, dar are cărei puncte de maxim interes se vor desfășura în afara capitalei, la Șumuleu Ciuc, locul unde are loc cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est, și la Blaj, centrul greco-catolicismului din România. Spre deosebire de vizita pe care a făcut-o în urmă cu 20 de ani papa Ioan Paul al II-lea, prima pe care un suveran pontif o făcea într-o țară majoritar ortodoxă, care a avut loc atunci doar în capitala României, papa Francisc va face un adevărat tur de forță și se va deplasa la Iași, la Șumuleu Ciuc și la Blaj. Desfășurată sub sloganul Să mergem împreună, suveranul pontif va avea astfel în capitală întâlniri cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dăncilă, de asemenea va avea o întâlnire privată cu patriarhul Daniel și va face o rugăciune la Catedrala Mântuirii Neamului, apoi, spre finalul vizitei în București, va oficia o liturghie la Catedrala Sfântul Iosif. El se va afla sâmbătă la Șumuleu Ciuc, un simbol important pentru maghiari și pentru pelerinii catolici din regiune, acolo unde va oficia o liturghie, în timp ce duminică la Blaj, papa Francisc va transmite un mesaj important de susținere bisericii greco-catolice din România prin beatificarea 7 martiri greco-catolici care au murit în închisorile comuniste. Oliver Jan Smith, profesor de istorie la Universitatea din Viena, a explicat pentru Europa Liberă că vizita papei Ioan Paul al II-lea în România în 1999 a marcat întoarcerea României ca țară multiconfesională în familia națională Națiunilor europene creștine, mai ales că suveranul pontif de la vremea respectivă era cel care a condus o luptă hotărâtă împotriva regimurilor comuniste și a cărui contribuție a fost esențială pentru căderea comunismului în Europa răsăritană. Vizita actuală este departe de a avea o asemenea importanță simbolică, a punctat profesorul Schmidt. De asemenea, și istoricul Cristian Vasile atrage atenția că vizita papei Francisc este a doua a unui suveran pontif, de aceea interesul este relativ mai scăzut. De la București, pentru Europa Liberă, Cristina Dobreanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi o anchetă despre cadoul guvernului pentru nou-născuți. Hănuțe la prețuri exagerate și de calitate îndoielnică a oferit guvernul în ultimele 5 luni drept cadouri pentru nou-născuți în cadrul campaniei O Nouă Viață. Firma care a câștigat licitația este specializată în IT și ar fi făcut economii de peste 8 milioane de lei în urma îndeplinirii acestui contract. În timp ce experții afirmă că banii publici au fost rosiți în van, Ministerul de Resort afirmă că nu sunt probleme. O altă investigație se referă la paza principalelor instituții de stat, două întreprinderi private din cele peste 100 care prestează servicii de pază și detectiv câștigă de mai mulți ani licitații avantajoase pentru asigurarea pazei instituțiilor de stat. Una dintre firme aparține unei companii offshore afiliată liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, iar cealaltă este a unui fost polițist care ar avea legături cu autoritatea criminală Vladimir Moscalciuc, alias Machena. Companiile, deși sunt vizate în scheme dubioase, dosare de tortură, aplicarea forței, interceptări abuzive și alte fapte grave, au mână liberă să păzească instituțiile publice, inclusiv cele din domeniul justiției, în pofida interdicțiilor din lege. La rubrica știri citiți și despre amenda în valoare de 1.800 de lei primită de Valeri Climenco, președintele de onoare al partidului Șor, care l-a agresat pe activistul Anatol Mătăsaru în timp ce acesta filma pentru portalul anticorupție.md o acțiune de protest a formațiunii politice în fața sediului Comisiei Electorale Centrale. Decizia a fost luată de poliție după ce activistul a protestat solitar la mai multe instituții, acuzând poliția că timp de 5 luni nu a elucidat cazul.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicu-Dean vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.